Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filan xabarlar gündeligi. Mary şehrinin ähli edari karxanalaryň şol sanly hususy iş yerleriniň işgärleri arastaçylyk işlerine çekilýär. 23 ýanwarda Mary şehrinin ähli edari karxanalaryň işgärleri arastaçylyk işlerine çekildi. Olara edaralaryň işlerini we ýollaryň kenarlaryny arastaladylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini regiondan habar berdi. Ýol kenarından her işgärä 3 adymdan ýer paýlap berdiler. Ol ýerler pil bilen agdarmaly, Quran otlary aýyrmaly we ýany ýodalar süýse bilen süpürmeli diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýtdy. Adatça Türkmenistanyň döwlet edara karxanalaryna işleýän we büdjetden aýlyk alýan raýatlar şoňa meňzeş köpçülük çärelerini hem-de mejburi arastaçylyk işlerine çykar. Yönü bu sapar marada hususi edara karxanaların işgärleri hem köçe çıkarılıp arastaçılık işlerine çekildi. Dine büdjet işgärlerde eleysem hususi edaralar ve dukanlar hem öz uçağı astıklarını yol kuralarını arastalamalı deyip buyruk verildi deyip azatlığın havarçı saytti. Etraplardaki devlet edara karxanalarının işgärlerine marı bayramalı magistral yolunun kırasına çöp çalanlar çaptırıldı ve çapılan çöpler olara otludildi. Bunu havarçı saytti. Yönü bu yerde yine de bir ýagdaý bar, ýagny etraplardaky karxanalaryň büdjet işgärleriniň arasyny öýleri ýuwara çykman, öz ornlaryny hakyna tutma adam ugradýan raýatlar hem bar. Olar öz derewini adam tutýarlar. Tutýan adamlaryna 16 manatdan pul berýärler diýip habarçy berledi. Marada güýşü dep günni alınıp barlaýan arastaçylyk işleriniň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatda döwlet gödäwçilik gullugynyň işgärleri aýlanýar. Olaryň haýsy edara haçan barjagy belli däl, duýdurman aýlanýar. Şol sebäpden ähli edaralara gödäwçilik gullugynyň barlyklaryna taýin bolmak tapşyryldy diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä döwlet gödäwçilik gullugynyň barlygçylarynyň Bayramaly şäherine de barmagyna garaşlýar. Bayramaly şäheriniň içinde hem Mary şäherine käýli güýçli arastaçylyk işlerini geçirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Marinin köçülörünü alınıp barlayan sonku giyin gerimli arastaçılık işleri varada Azatlık Radyosu 18. yanvarda mer havar verip geliyar. Yatlasak geçen şenve günü Marinin kommunal hocalık kulluğunun işgarlarının ulu bölügü irden saat 7.30'dan aeroportun tövrüğünün arastaçılık işlerini geçirmeye çıkarıldı. Olur aeroporttan uzap kaydiyana biz no yolundan te şahatlık aylığına çenli arastaçılık işlerini geçirdiler. Kur'an otları çaptılar. Yolun boyunaki atırları ağdırdılar. Dırmaladılar deyip Azatlık Radyosu'nun Mar'da havarçılarının biri şonunu gurrun verdi. Havarçı öz malumatında Mar'ın konuştu Levap'ta da arastaçılık işlerinin bir neçugunu veri devam ediyenliğini havar veripti. Yönü Mar'dan tapahutlulukta Levap'ta köçeleri ve yolları arastalamak işlerini şonunu büdjet işgärleri şol sanı mektep molumları hem çekilipti. 18. yanvarda yetiren malumatında havarçı Levap'ta geçirilen duydantız arastaçılık işlerinin ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı Esen Murat Uradgeldiýewiň sebiti etmeli sapary bilen baglanşyklydygyny habar beripdi. Ýöne Azatlyk Radiosu Lewapda we Marada geçirilen duýdansyz köpçülüklüň ýowarlarynyň sebäplerini beýleki garaşsyz çeşmeler anykladyp bilmänni. Marada jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri 21-nji ýanwarda da regiona ýagan garyň ýyany şäheriň köçülerini gyralaryna üýüşen ýağın tuwlaryny süýse we pil bilen arastalamaga mejbur edildi. Azatlygyň habarçysynyň tassyklamagyna görä olar bu ýagdaýdan şikayet etdiler. Adatça bu üýüşen suwlary sorup aýyrmak işleri jemaat hojalygy edarasynyň ýörüýti suw soruju ulaglarynyň gatnaşmagyna amala aşyrylmaly.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini mükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde sizi bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň döwlet dukanlarynda arassalanmadyk ösümlik ýağynyň, uwunyň we çilimiň gyçylygy saklanyp galýar. Munyň bilen bir wagtda käbir azy karitlerinin bazarlardaky bahalary gymmatlaýar. Lebabyň käbir etraplarynyň döwlet dukanlaryna oktýabr aýyndan näri uwun berilmeýär. Adamlar oktýabr aýyndan näri özleriniň her aý payok görnüşine ardan bahadan satyn alýan uwunyny alyp bilmeýärler. Çilim hem tapdyrmaýar. Adamlar her gün diýen ýaly dukana baryp nowoty durýarlar, ýöne alyp bilmän iýlerine gaýdýarlar. Adamlar deýren ýerler diýip, howpsuzlyk aladylar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä, dukanlarda arassalanmadyk ösümlik ýağı wagtyl-wagtyl satuwa çykarylýar. Ýöne bu nowaty duran adamlaryň 10%-ine hem ýetmeýär. Ýağı satyn almak üçin de ýaşaýan ýerine degişli öý dolandyryş edarasyndan her gezek sprawka eltmeli. Adamlaryň her birine diňe 1,5 litr ýağ satylýar diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda dol döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan käbir azy karitlerini şol sanda Künjaranı hususiyetçilerden 6-7 ese gymmat bahadan satın alıp bolýandygyny hem aýdýar. Döwlet bahasy 80 teňge bolan 1 kilogram künjary hususy dukanlarda 6 manatdan satylýar diýip ol bellidi. Munyň bilen bir wagtda habarçy bazarlarda we hususy dukanlarda süýt, gatyk, et hemde ýumurtga ýaly azyk önümlerinin bahalarynyň da gymmatlap başlandygyny aýdýar. Häzir kwart 1 ýumurtanyň bahasy 2 manatdan bahalanýar diýip habarçy nygtady. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň aşabatda habarçylarynyň biri Täze ýyl bayramynyň öňü sirasynda arzan bahadan satylan käbir azyk önümlerinin nyrhlarynyň gaýtadan gymmatlap başlandygyny aýdýar. Täze ýyl bayramy döwründe düýüp sowunyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5-3 manatdan satylýardy, häzir 5 manatdan bahalanýar. Hyýar pomidorlaryň 1 kilogramy öň 5 manatdandy, indi 8 manatdan satylýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Ýatlasak täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany Adatlygyň habarçylary paýtagtyň bazarlarynda adaty bolmadyk miwe bolçuluğunun emele gelendigini habar beripdiler. Şonda bazarda hükümet gözökçülüğünde yürüte sövda nokotları hem dörödülüpdi. Şelede yurdun beylik regionlarına akı devlet dükkanlarında da kävir azyk önümleri şolsanda miweler devletin kesitlen bahasından satıldı. 24. dekabrda Marinin devlet dükkanında adam başına çayaklı satılan tovuk buğdun alma üçün ulu novotun dörendigi hem habar verildi. Türkmensanda devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda yurdun devlet dükkanlarında Azyk önümlerinin gyçlygy we bazarlarda gymmatçylygy indi 3 ýyla golaý wagt bäri saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tassyklaýarlar, ne de inkär edýärler. Döwlet mediýasy bolsa ýurtda azyk bolçulygynyň döredilendigi barada taýýarlanan reportajlary iýdigderli ilat köpçüliginiň dikkatine ýetirýär. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Suhiptäniň başyndan bäri Mar şäherinde ýerleşen ähli hasahanalarda barlyk geçirilýär. Türkmenistanyň saglyk saklaýyş we derman sanagaty ministrliginiň welaýat saglyk saklaýyş bölüminiň hemde döwlet gözegçilik gullugynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen barlyklarda hasahanalaryň derman üçünçiligine seredilýär. Bu barada jikme-jik maglumat beren Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, geçirilen barlyklaryň fonunda şäher ketelhanalarynyň käbirleri öz gulyndaky dermanhanalardan wagtlyň derman alyp, hamaly olary öz hasaplaryndaky dermanlar ýaly edip görkezmäge Şäherler aslında Wölin habarçynyň sözlerine görä şäheriň keselhanalarynda derman tapdyrmaýar. Barlygçylar hasahanalaryň bölümlerindäki dermanlary barlamak üçin gelýärler. Ýöne döwlet tarapyndan hiç hili derman goýberilmeýär diýip şäher hasahanalarynyň biriniň işgäri atandyrmasyzlyk şertlerinde Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Sonda da barlyk elinde her bölümde goýulmaly dermanlar hukman bolmaly we bu dermanlary hastahana ýakyn dermanhanalardan wagtlaýynça barlyk gidýänçä diýip aýlarlar. Barlygçylar gidenlerinden soňra dermanhanadan alınan dermanlary ýyzyny berýärler diýip saglyk pudugynyň işgäri Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Egerde döwlet tarapyndan hasahanalara derman goýberilmeýän bolsa, barlyk wagtynda barlygçylar özlerini görkezilen dermanlaryň nireden alynandygy bilen gyzyklanmazmy? Habarçynyň bu sorugyna saglyk pudugynyň işgäri şeýle jogap berdi. Kağıt yüzünde dermanlar verilýär. Hasahanada hem kağıt yüzünde plan dolu berza edilýär diýilip aýdylýar. Yönü qiynan saqta bu oyunlardan diňe bir halk kösünýär diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli artdyrylmasyzlyk şertinde çykyş eden marly saglyk pudugynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu marada we ýurdun beýlik regionlarynda sirkawlaryň derman üpsünçiligi bilen bagly bar bolan problemalar barada habar berip gelýär. 15-nji ýanwarda Azatlyk Mary welaýatynda mümkinçiligi çäkli adamlara şeýlede inse keselden, rak we ýürek keselerinden ejir çeken raýatlar zerur dermanlaryň olary döwlet tarapyndan öz wagtynda berilmeýändigini habar beripdi. Ýöne beýlik tarapdan keselhanalarda, saglyk öýlerinde we dermanhanalarda ýok diýilen dermanlaryň lukmanlar tarapyndan gymmat bahadan satylýandygy barada maglumatlar bar. Türkmenistan soňky 3 ýyly goly wagtyň dowamında ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurtdaky derman gyçylygynyň we olaryň bahalarynyň gymmatçylygynyň fonunda mümkinçiligi bolmady hasar aýtlaryň tebiplerden hem de tebipçilikden em gözlemäge finansiýandygy hem habar berilýär. Bu problemalar bilen bagly Azatlyk radiosynyň Saglyk ministrliginden resmi kommentary sorap eden finansyklary başa barmady. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Dargynatada yerli ýaşaýjylar tiz kömek ulaglarynyň ýetmezçiliginden köhönýär. Lewap welaýatynyň Dargynaty etrawynyň ýaşaýjylary etrapda tiz kömek ulaglarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Azatlygyň bu welaýatda habarçysynyň maglumatlaryna görä etrap hassahanasyna tehnikine ýasadygy bolan 10 töwerek tiz kömek ulagy maliýe kynçylyklar sebäpli wagtyna işe girdilmeýär. Olaryň sürüjüleri tölegi iş ruhsatına çıkarıldı. Bunların cikmecikliklere varada Azatlyk radiosunun yurt içine haberçisi hopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmazlık şertlerine 24. yanvarda haber verdi. Dargınatanın etraf kastıhanasına dine iki tiyiz kömek ulağı hareket ediyer. 10 tevrev tiyiz kömek ulağı dövük. Pul meselesi sebeple olara ehtiyaç şeyleri satın alıp bilmeyerler deyip Azatlyk radiosunun levaplı haberçisi regionun maglumat verdi. Onun sözlerine göre Katar'dan çıkan ulağlar tiyiz kömek kulluğunun garajında saklanýar. Tehnik näsazlygy bolan ulaglaryň sürüjüleri töleksiz iş ruhsatyna çykaryldy. Tiz kömek lukmanlaryna bolsa keselhananyň içinde 0.5 stavka, ýagny iş ýüki bilen hak tölenip nowatçylyk etdirýärler diýip habar çaýtdy. Tiz kömek zerurlygy bolan raýatlar näme etmeli diýen mesele çözülmän galýar diýip ol sözüne goşdy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan Dargynaty etrawyna uzak bolmadyk bir owanyň ýaşaýjysy, ýaşul adam özüniň tiz kömek kulluğuna jaň edenden soň baştan geçiren tejribesi barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli owanyň hem de habarçy Onun gurrun döşünün adını mälim etmekden saklanýar. Onun sözlerine göre Dargynatalı ýaşuly geçen hepde gysgawly saglyk meselesi ýüze çykanda tiz kömek gullugyna jaň edýär. Ol 7 sagatlap gysgawly kömege garaşýar, emma tiz kömek geler ýerde gelmeýär. Tiz kömekden derek bolmansoň ol öz ýagdaýynyň agyrlaşanyny gurrun berdi diýip habar çaýtdy. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň Dargynaty etrawyna tiz kömek ulaglarynyň ýetmezçiligi barada etrap hastahanasynyň kommentary almak syna çıklara netice vermeýär. Saglyk pudugyny ilat üçin iň zerur hyzmatlaryň biri bolan tiz kömek gullugynyň işiniň Türkmenistanda kynçylyklary barada Azatlyk radiosy mundan ozal hem habar beripdi. Geçen noýabrda Mary welaýatynyň tiz kömek gullugynyň sürüjüleri beýleki büdjet işgärleri bilen bir hatarda paýta ýygyn möhümünü ýygym üçin goşmaça maliýe ferişdesini tölemäge mejbur edilipdi. Şol bir wagtyň özünde Lewabyň saglyk resmiýleri Dargynaty etrawyna tiz kömek gullugynyň işiniň bökdelmegi we onuň töwereginäki meseleleri bilen bagly ýurdun köpçülükligini habar ferişdelerine düşündiriş bilen çykyş etmeýär. Galiberde ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň fonuna Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri ilatyň soňky wagtlarda köpçülükligini häsiýetde tebiplerden we şuňa meňdeşlerden haraý gözläp başlandygyny hem habar berýärler. Ýa-da Azatlyk Azadlyk radiosynyň habarçysy ýanwaryň ortasynda ýurtda ýylatyň durly kynçylyklar, şolany sağlyk meseleleri bilen baglylykda tebiplere, porhanlara we şuňa meňdeşlere has köp ýüz tutup başlanyklaryny habar beripdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä tebiplere hatda çiş keselleri bilen bagly ýüz tutýan raýatlar hem bar. Ýöne tebiplerin tiz kömek hyzmatlaryny hödürläp hödürlemeýänlikleri Azadlyk radiosyna mälim näl.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar ve Israel Auschwitz konsentrasiýa lagerinin azat edilmeginin 75-nji ýyl dönümini İrany dilden hüjüm etmek üçin ulandylar. Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu İrany planetadaky iň antisemit rejim diýip atlandyrdy. Başga Holokost bolmaz diýip Netanyahu 23-nji ýanwarda Ýerusalimde 40-dan gowrak ýurdun döwlet we hökümet başdanlarynyň ýygnanyn duşunda aýtdy. Netanyahu bütün dünýä Holokost forumuna gatnaşanlary planetadaky iň antisemit rejime yadro yaraglarını açaçan öfsürmäge we yeketek evre yurdunu yok etmäge hinaşan rejime garşy bütüwe aygıtlı pozisiýany henit görmeýärs hem diýdi. Birleşen Ştatlaryň vitse prezidenti Mike Pence İran Holokostu reddetmegi döwlet siýasaty hasaplaýan dünýädäki yeketek yurt diýip halkara jemgyýetçiligini Tehrana garşy berk durmaga çağırdy. Yadro yaraglarını öndürmäge hinaşandygyny reddedýän Tehran antisemitizm aýplamalaryny hem reddetdi. İran özünün evrey devletine karşı çıkış edip, Palestinalıları koldayan olsa da, evrey adamları şolsandı, İran'ın içinde yaşayan evrey azlığı bilen hiç ili problemasının yoktuğunu öne sürüyer. Bundan ön İsrail'in prezidenti Reuven Rivlin, Auschwitz lagerinin azat edilmeğini bellemek maksadı bilen, Yerusalim'de geçirilen forma katnaşmak arkalı, evrey halkına raydaşlık bildirendikleri üçün dünya liderlerine sağ olsun aittı. Çeyrenin başında çıkış eden Rivlin, antisemitizmin evreyler bilen tamamlanmayandığını aytdı ve antisemitizmi hemde cins paradlığı hoplu ketildiği vaatlandırdı. Nazistik Germaniyanın Polşanı okupirlen dövri Auschwitz, Birkenau konsentrasiya lagerinde ağlavası evreyler olan 1 milyondan qorak adam öldürüldü. Holokosta 6 milyon evrey öldü. 1945 yılın 27 yanvarında Sovet Qızıl Qoşunu Auschwitz'i azat edipdi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Britan Şahzadası Charles, Birleşen Ştatların vitse prezidenti Pence şeyle de Germaniyanın, İtalyanın ve Avstriyanın prezidentleri foruma katnaşan 40'dan qorak yokarı dereceli devlet resmilerinin kävirdir. Bu holokosta hatiralama ve hedirki dövrün antisemitizmine karşı görüşmeye gönüktürlen iyin ulu duşuktur. Auschwitz lagerinin azad edilmeğinin yıl dönümü Saudiların yol başçılığındaki bütün dünya Müslüman Ligası ve dünyadaki Müslüman cemiyetlerinin liderlerinin ve dini yol başçılarının 60 çemesi tarapından hem hatırlandı. Olar Polşadaki Auschwitz Holokost memorialına barıp gördüler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynyň Şordepe etrabynda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Harby operasiýa ýarym resmi yerli ýaraglaryň gatnaşýarlar. Şordepe etrabynyň 28 obasy bar. Etrabyň ýaşaýjylarynyň hemmesi türkmenlerdir. Şordepe etrabynyň Türkmenistan bilen çäkleşýän tepdilerine jeňçiler ýeçilip edýär. Etrabyň Şorarık atly ýerinde iki tarapyňyň bir-birine garşy Sengar alıp durandığını yarım resmi yerli yaraklıların komandiri Hudaýber Cebeçi aýtdy.
sorar. Men kimde bolar durayat da galma. Bolara mağardan gelip seni sorar. Yarım kıblasında sen herhalde dur. Bularım şöyle dur.
Şordepe etrafında hareket edyen cengçilerin arasında dışarı yurtlu militanların bağırdığı aydılıyor. Dışarı yurtlu cengçilerin yerli yaralılara harbi uğurdan talim beriyandığı malum ediliyor. Komandir Hudayberdi Cebeçi'nin aydışıça Şordepe etrafındaki cengçilerin kömeğine başka yerlerden yaralılar bu etrafa geliptirler.
Dışarı yurtlu var Aksedin var Dolatabat'tan var Çarbülük'ten.
Şordepe etrafında indi 3 gün beri Afgan güçleri cengçilere karşı güreş alıp varıyor. Yöne harbi aparasiyada üne güdüşlük bolmandır. Afgan güçleri 60 golü harbi tank bilen Şordepe etrafında yerleşti. Henüz Brovanam cengçilerden idine kaydıp alıp bilmedik deyip Hudayberdi Cebeçi aydiyar.
Bağır 60 çaklıp tanga bağır.
Emma ertir cengçilere karşı alınıp varılacak güreşte üne güdüşlükler bulur deyip komandir Hudayberdi Cebeçi umut bildirdi. Komandir Hudayberdi Cebeçi'nin aydışına karanda Şordepe etrafında Afgan güçlerine karşı uğraşan cengçilerin sani 300 tuvereği vardır. Qarqın xamiyap va aqçadanım Şordepedeki cengçilere yaraqlılar kömege geldi deyip Cebeçi belledi.
Yaraqlılar köp olurum. 300 çaklı vardır de ne olur?
Komandir Hudayberdi Cebeçi'nin aytmağına göre cengçiler Amıderya'nın ortasındaki adacıkları da geçer. Türkmenistan'ın serhatçileri cengçilerin adalara geçmegine karşılık görkezmeyer.
Çolanlar cidire ötü bu mübarek geldi. Şöyle dur. Anır kadar bunlara getilen yok. Beri aslında torsuyorlar. Meydanen mihman varıyor. Şam mihmanlara bağlık tutup ben tor tartıyorlar. Anır kadar getilen yok. Çünkü ne alaka Türkmenistan ben oluyor.
Şordepe etrafının İslam Pınca ve Çünkar adlı yerlerinin Türkmenistan bilen Amıderya arkalı çekleşenliğini bildirip komandir Hudayberdi Cebeçi şeyle deydi.
İslam Pınca Türkmenistan ve Çünkar Türkmenistan'ın.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de Ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.